Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji govorimo o festivalima, o festivalu rane muzike, o festivalu filmske režije koji počinje u Leskovcu, o nekim zanimljivim knjigama, među kojima su knjige profesora Petra Zeca. Dve su knjige, jedna od njih nastala u vremenu samoizolacije. Čućemo kakva je bila predstava Seljačka opera u pozorištu Ujvidek i Sinhaza u današnjoj emisiji. Imaćemo i gosta uživo, Petra Jončića, istoričara umetnosti i novinara. Govorit ćemo o njegovoj knjizi Film i rat, mimikrija horora, koja je izašla u Službenom glasniku. Sve su ovo razlozi da u narednih sat vremena ostanete sa nama. Započeli smo kulturne krugove danas prodornim glasom Charlene Spiteri iz benda Texas, a ostajemo u polju muzike u narednim minutima. U okviru festivala rane muzike u sredu uveče održan je recital pijanistkinje Bojane Dimković, koja je ovom prilikom izvela dela za fortepiano nastala tokom 18. veka. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Bojana Dimković je svestrana i pre svega radoznala umetnica, čiji nam recitali često otkrivaju neka nova dela i muziku koju retko imamo priliku da slušamo na koncertnim podijumima. Karijeru vodi kao pijanistkinja, ali i kao čembalistkinja i pedagog na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu. Tako je i u okviru jubilarnog festivala rane muzike publici ponudila jedan po mnogo čemu specifičan koncert. Najpre bili smo u prilici da slušamo muziku 18. veka izvedenu na fortepijanu, instrumentu koji je svojevrsna preteča klavira, a koji je festival dobio zahvaljujući fondaciji Macris. Instrument je napravljen u Velikoj Britaniji, a rađen je prema originalu Andreasa Štajna iz 1784. godine. Upravo njegov diskretan zvuk na najlepši način nam je dočarao atmosferu i vreme u kome su nastajale kompozicije koje su se našle na programu koncerta. Sam program bio je posebno poslastica za publiku, a približila nam ga je Bojana Dimković.
Večeras ste imali prilike da slušate kompozitorke koje su stvarale u drugoj polovini 18. veka. To se nekako, da kažemo, poistovetilo sa jednim novim, da kažemo, eksperimentisanjem. Završio se barok, a klasicizam zapravo još uvek nije bio na vidiku. Taj neki period je bio vrlo zbunjujuć. Sijaset malih stilova, osjećajni stil, Sturm und Drang, neki su zvali to i predklasicizam, kasnije pa rokoko, galantni stil, naravno, koji to sve objedinjuje. I tako je bilo tu nekih eksperimenata, zapravo čuje se sve sonate koje je počela kao barokna sonata, prva sonata je bila barokna sonata, završili smo sonatom koja je bila već jedna zrela klasicistička sonata. A što se tiče kompozitorka, uglavnom sam izabrala, da kažem, one koje su bile živele u Engleskoj i Nemačkoj. To su bile Elisabetta di Gambarini, koja je bila engleska kompozitorka italijanskog plemičkog porekla i koja je prva i uspela da objavi jednu kolekciju kao žena za instrumente sa dirkama. Zatim je tu bila i najpoznatija možda figura, Marijana Martinez, koja je zaista učestvovala u bečkom muzičkom životu na, kako da kažemo, najintenzivniji mogući način i kao i savršen, to je vrlo vičan izvođač i kao kompozitorka i sam Leopold Mozart i Haydn su imali samo reči hvale za nju. Imala tu sreću da je bila okružena samim krem de la krem, što bi se reklo, bečkog muzičkog života, što se tiče i profesora i mentora. A druga bečlika je bila Marijana Auenbrugger, koja je takođe bila plemičko porekli, čiji otec njoj uspio da obezbedi časove kod Salierija. I Salieri je oblavio Esdur sonatu koju ste večera slušali, jer drugačije bi možda bila i izgubljena.
Muziku za fortepijano žena kompozitora 18. veka Bojana Dimković nam je predstavila sa lakoćom i lepršavošću koja krasi i same partiture. Otkrili smo da dela koje su stvarale žene amateri nimalo ne zaostaju za kompozicijama priznatih i danas mnogo češće izvođenih kompozitora 18. veka, bacajući jedno novo svetlo na našu percepciju ovog perioda.
Something real bad.
Uručenjem nagrade Živojin Žika Pavlović za ukupni doprinos filmu našem velikom reditelju Goranu Paskaljeviću i projekcijom filma Ime naroda u režiji Darka Bajića, večeras u Leskovcu počinje 13. Međunarodni festival filmske režije. Vladimir Đudović.
I ove godine će 40-ak najboljih filmskih ostvarenja iz regiona Balkana biti prikazano leskovačkoj publici u okviru LIFE festivala, istina u donekle izmenjenim uslovima. Naime, posta bioskopima će biti redukovana u skladu sa zdravstvenim preporukama, a uvodi se i mogućnost besplatnog gledanja preko digitalne platforme. Također, gostiju iz inostranstva neće biti ove godine, ali je obezbeđeno njihovo prisustvo na tradicionalnoj konferenciji reditelja Balkana, zahvaljujući modernim komunikacionim tehnologijama. U programima festivala uvršteni su novi filmovi odavno etabliranih autora poput pomenutih Paskaljevića i Bajića, ali i Damjana Kozolea, Zrinka Ogreste, Milča Mančevskog, Pjera Žalice, Metoda Peveca i nekoliko mlađih reditelja poput Marka Đorđevića, Katje Colje, Mladena Đorđevića između ostalih. Poslušat ćemo sada kako će publika pratiti ovogodišnji festival. Sagovornik i urednik filmskog programa Kulturnog centra Leskovac, jedan od osnivača festivala, Dragan Jović.
U principu, jako smo puno razmišljali o tome, u jednom trenutku smo bili najbliže varijantu da ceo festival održimo online. Međutim, na sreću po svih nas, jer ljubitelja filma ili uopšte ljubitelja kulture, dobili smo mogućnost da organizujemo i filmske projekcije u bioskopima, odnosno u salama, zatvorenim prostorijama. Ono što smo se mi odlučili negde bukvalno 3 nedelje pre festivala da napravimo, kako mi to interno u našoj organizaciji zovemo, znači hibridni festival, da se malo prikazuje u bioskopu Kulturnog centra i sali Narodnog pozorišta u kojoj se instalira oprema za digitalno prikazivanje filmova i da jedan deo programa bude prikazan na moj off platformi. U pozorištu koji ima preko 300 mesta, znači rešili smo da ide samo jedna projekcija, a dok u kulturnom centru koji ima oko 150 mesta, tu smo išli na 2 projekcije, pošto tu je malo lakše provetriti ili ubaciti čist vazduh. Ono što je s druge strane jako bitno, ova mogućnost, kako ga mi zovemo, hibridnog festivala, je i ta da mi možemo sada i malo više filmova da prikažemo, odnosno da imamo malo više kategorija. Tako da smo mi smo u jednom trenutku u mogućnosti bili da, ili bit ćemo u mogućnosti da prikažemo preko 40 filmova. Tako da je to nešto što je dobro što se ovoga tiče, ali s druge strane, naravno, imamo veliku odgovornost kao organizatori, pre svega prema posetiocima potencijalnim, prema učesnicima, da ipak provedemo neke mere predostrožnosti, odnosno se držimo nekih pravila koje je propisala vlada, da bi sve to prošlo onako kako treba. Sa tim da imamo online konferenciju za novinare, koje je nešto što mi prvi put radimo, nadam se da će biti dobro. Dakle, imat ćemo konferenciju koju ćemo uživo prenositi preko Facebook stranice Leskovačkog kulturnog centra, to je takozvani live stream, i tu će moći da se postavlja pitanje uživo. I na platformi MojOff u 13 časova će biti snimak te konferencije.
Rekao smo, već festival će otvoriti Goran Paskaljević, ovogodišnji dobitnik nagrade Žika Pavlović. A prvi film koji će biti prikazan publici zove se Ime naroda u režiji Darka Bajića, koji je premijeru imao na Paličkom filmskom festivalu. Darko Bajić.
Izučno težak film, znate, vrati se u 19. vek i pokušati u stvari da uđemo u to vreme, a da na pravi način, ali istražimo uopšte celu priču, istorijsku priču, je bilo izuzetno zahtevno, a mislim da je ceo ovaj tim i tim koji je radio ovaj film dao zaista maksimum u kreaciji, što je meni možda najvažnije.
I za kraj, 13. festival filmske režije trajaće do 29. septembra na više lokacije u Leskovcu, kao i online preko internet platforme festivala.
Drag my
posle najave filmskog festivala u Leskovcu, ostajemo u domenu filma, govorimo o jednoj novoj knjizi, Film i rat, mimikrija horora Petra Jončića. Petre, dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove.
Bolje vas našli. Kako se kaže to kulturno?
To se tako kaže kulturno. Da kažemo da je Petar Jončić istoričar umetnosti, filmolog, filmski kritičar, novinar. Tako ga znamo. Objavio je nekoliko knjiga, neke od njih se tiču filma, Filmski jezik Želimira Žilnika, to je nagrada Dušan Stojanović za najbolju studio filmu, neki drugi film, muzičke slikovnice 80-ih, priređivač je i koautor knjige Deca srebrne emulzije, fotografije Zorana Vujovića. Mnogo je knjiga i interesovanja za film kao jednu veliku neiscrpnu temu. U tom smislu film i rat, film kao tumačenje okolnosti, film kao propaganda, to je jedna velika tema o kojoj mi se čini da nije dovoljno pisano, i zanimljive su i reakcije na ovu knjigu, iako je ona tek izašla, zato što su delovi ovog teksta bile na našem programu.
Jeste, da, bile. Prvo poglavlje koje se zvalo I tada i ovde Dobar i loš Švaba, i deo poglavlja koje ovde nešto tuži u knjizi, Karlo se boji mraka, su bili emitovani ovde cijela nedelja onako u nastavcima, i meni je bilo jako zanimljivo kako je nazvan taj serijal, nazvan je Imaginarne studije, a ja imaginaciju zaista kada pravim knjige i kada pišem želim maksimalno da pokrenem, jer mi je jako važno da kada se priča o filmu to ne bude stereotipno, klasično, nego da bude to nešto malo, da kažem, uvrnuto. Tako da, i to je izazvalo jako dobra reakcija, sam se potpuno začudio, jer ja sam stalno imao predstavu da se ljudi to mrzi da slušaju, to je predugo, ne, to je zaista bilo ono neverovatno, pričalo se po Beogradu, i sam shvatio da to sad može dalje da se radi, da može da nastane na dobra knjiga po tom šablonu. Tako da, sve o svemu, možda da pojasnim, eto, to poglavlje Karlo se boji mraka, to je zapravo onaj čuveni citat iz Nepokorenog grada, kada Miša Janketić stavlja pacova koji se zove Karlo na stomak zarobljenom partizanu. Pa ima cela ta priča koja je onako bila vrlo zastrašujuća za nas klince kada smo gledali Nepokoreni grad. Pa kada smo osmišljali naslov knjige, ona je bila prva varijanta neka film na frontu. Pa to kao bilo malo nedefinisano. Pa je urednica rekla, ajmo bolje da nazovemo rat i film. Rekao, pa postoji već knjiga rat i film. Ajmo da obrnemo film i rat. Ali onda kao, pa imaš ti dosta tih detalja koji se bave tom vezu sa hororom i tako dalje. Pa da ubacim i tome mikrije horora. Tako da je, eto, tako je ostalo da dodamo i tu reč horor. Ne samo zbog te čuvene scene iz Nepokrivnog grada, već zato što se u filmu, recimo, u tenu celom pogledu bavim Mariolom Verom, ali u jednom vrlo neobičnom kontekstu, i kao da je to film o koncentracijnom logoru. Znači, ja sam zauzeo tezu da je to zapravo film o konclogoru, i tako sam ga tumačio. I pokušavao sam, dakle, u filmu da pronađem sve te analogije koje se zapravo vezuju za koncentracijne logore, jer smatram da je ta metafora u tom filmu, kad je to u pitanju, veoma jaka. A čak i Goran Marković svoje vremena kada je film izašao pomenuo negde da je to i antifašistički film. Doduše, posle nisam našao da je negde govorio o tome, ali je to bio neki šlagvort da se, recimo, eto, i taj film tumači na taj način. Tako da ima svašta. Jedno poglavlje, recimo, posvećeno čuvenom propagandnom nacističkom filmu Jevrin Zis, Fajta Harlana, reditelja koji je jedini bio, tako da kažemo, na procesu, znači procesuiran nakon rata, ali nije osuđen, uspio da se izvuče, upravo zbog tog filma, koji onako, eto, analiza tog filma je prilično šokantna, tako da mislim da će ljudima jako da se dopadne kako su zapravo Nemci kroz igrani film uspevali da šire tu propagandu Jevrejima, a da ona zapravo ne bude toliko direktna kao što je to bio slučaj sa Večnim Jevrejinom, dokumentarcem koji zaista bio užasno surov i koji je direktno optuživo Jevreje za sve i svašta. Ovaj film to radi mnogo subtilnije, ali vrlo zastrašujuće. Znači, vi kad se zamislite kako je to implicirano u film, vi dok ga gledate ostajete ovako prilično zatečeni.
I taj parametar rata, odnosno ta ideja o ratu je prilično rastegljiva.
Jeste, da, da, da. Zato što ja moram da pomenem da je meni recimo jedna sjajna knjiga koja se bavi upravo tom temom, knjiga Nemanje Zvijera, Ideologija filmske slike, koja je izašla 2013. godine, u koja je zapravo dodirivala u velikoj meri taj odnos jugoslovenskog filma prema Nemcima, prema Ustašama, prema Četnicima i kako su se partizani zapravo predstavljali u tim partizanskim filmovima i ona je jako dobro pročešljala tu temu, ali ovaj pravac ovoj knjizi je malo drugačije i pokušava da nađe neke uglove koji su malo čudniji, aj tako da kažem. Tako da u tom slučaju mislim da rat, to, temi rata prilazi na neobičniji način. Pogotovo što recimo posljednje poglavlje u knjizi bavi fenomenom onoga što neki ovde zovu peta kolona, a može da se nazove i šesta kolona, tačnije o filmovima i serijama koje su se bavile akcijama, terorističkim akcijama, Ustaša u izbjeglištvu, Četnika u izbjeglištvu i tako dalje. Znači jednostavno nekim temama za koje možemo da postavimo pitanje da li su sve te serije i filmovi rađeni s nekim planom, da se ukaže na neke neprijatelje države koji postoje negde tamo u inostranstvu, ili su to zaista bile zanimljive teme za obradu. Tako da se time završava knjiga, tim pitanjem, gde su neprijatelji države bili za ondašnju Jugoslaviju i kako je ona njih definisala.
To je kraj knjige, ali ovo nije kraj našeg razgovora i posle muzike sa Petrom Jončićem. Krugove u studiju Radio Beograda 2, Petar Jončić, i evo listam knjigu, film i rat mimikrija horora i otišla sam na literaturu. Tu su imena koje dobro znamo, od Nevene Daković, Milene Dragićević-Šešić, Kuga Klajna, Žižeka, preko Noama Čomskog, Todora Kuljića, Siniše Atlagića, dakle knjige
pa mora,
koje
prosto,
su...
Pa što treba ovaj uputiti na literaturu koja se tim tema bavila ranije. Naravno, sve to generalno iščitano i iskorišćeno, ali je suština bila da ljudi koje ova knjiga može da uputi da se ozbiljnije pozabave tom tematikom, treba ta literatura da bude neki pokazatelj šta bi vredelo još da pročitaju ako ih zanima tačno određena priča, jer ovaj knjiga ovakvog tipa pokreće priču, znači pokreće ljude na neko razmišljanje, koje je veoma važno, čini mi se, u današnje vreme.
I to su različite priče, odnosno različiti aspekti. Neke priče su filmsko-ratne, neke priče su o nekim fenomenima, nekim konkretnim filmovima kao Key Study.
Da. Pa to je suština da se nekako, ja sam to više gledao, tako da kažem, da se izrazim recimo možda dramaturški, jer kada imate, da vam je cela knjiga, da se cela knjiga bavi nekim fenomenom i da se bavite, na primjer, sa velikim brojem filmova, to postaje vrlo naporno za čitanje. I onda sam odlučio da recimo uvek idem po varijanti da mi se jedno poglavlje bavi grupom filmova, znači tematski kao nekom idejom, a onda znači sledeće da bude samo jedan film kao fenomen. I tako sam ih zapravo delio. Tako da nekako to ide onako iz nekog uzbudljivog haosa u neku smireniju vodu, gde zapravo vi ulazite u samo jedan film koji eto, ima te mnogobrojne lejere za tumačenje te priče, mislim, koje su vezane i samo za rata i za propagandu.
I dešava se ljudima kada pišu neki doktorski rad ili neki rad koji će im pomoći u akademskoj karijeri, da u jednom trenutku dođe do neke vrste zasićenja, a pisanje ovakve knjige je, čini mi se, takvo da je pisac, odnosno autor, da je uvek pristupa sa žarom, zato što su teme nove.
Da.
Aspekti su novi.
Užasno teško odvojiti se kada završite neki fakultet, to svi znaju, koji se bave, na primjer, filmom ili nekim drugim teorijskim radom, da se ozbiljnije bave publicistikom, odnosno da se odvoje od tog akademskog načina pisanja. Meni, recimo, evo, konkretno navodim za tu moju prvu knjigu, Filmski jezik Želimira Žilnika, koja je bila magistarski rad. I ja kad sam ju odneo izdavaču, ne rekao, pa ne možemo mi ovo da obijem ovako, razumeš. Onda sam ja zapravo knjigu ponovo morao da napišem. Da sam morao to sve da opustim, da bude malo ovaj, kako da kažem, lagani za čitanje, da to ne bude suvoparno, da to ljudi mogu da...
A kakvi su bili komentari samog Žilnika? Da li je bio
zadovoljan? On je bio, pazi, ja sam za mnoge stvari njega tada konsultovao, tako da je on prilike znao. I on mi je dosta pomogao, jer je, recimo, na videokasetama, tad su bile još videokasete, imao neke stvari od tih dokumentaraca koji nisu mogli nigde da se nađu, tako da je on meni tu mnogo pomogao da ja to pogledam. Jer ja sam za mnoge stvari znao da postoje, ali prosto nisi mogao nigde da ih vidiš. A želao sam ipak da se tada da sve nekako uđe u tu knjigu, u taj magistarski. Tako da užasno teško i ja, recimo, idem ka tom putu, čini mi se da sam na pravoj liniji i da je ova knjiga zapravo najbliža tom nekom promišljenju, gde se izbegava svaki oblik suvoparnosti i uvijek se nalazi neki način da to i čitocu koji možda nije u potpunosti u filmskom svetu bude zanimljivo i da nešto možda to sazna, pogotovo zbog toga što ima tu dosta i onog pitanja koje ja stalno postavljam, a po tome se možda i knjiga razlikuje od sličnih knjiga na tu tematiku, je da li je to što mi vidimo u filmu zaista moguće u istoriji, odnosno da li se ono zaista desilo i da li je bila realna priča ili to film samo izmislio. I onda sam zapravo tražio te neke slučaje u istoriji 20. veka, konkretno u Drugom svjetskom ratu, da pronađem da li je to tako bilo ili ne.
I tu dolazimo na polje filmske manipulacije.
Koja je upravo i glavna stvar. Meni, recimo, najzanimljivija stvar koja mi je danas intrigantna, ona čuvena rečenica koja se pripisuje Friganoviću Ustaši kad je ubio, jeli, takmičenje to čuvenu logoru, kada mu je starac Vukašin rekao samo ti sine radi svoj posao. Ali ta rečenica je rečena u Kozari. Ima početak Kozare gde streljaju gomilo ljudi, da jednog dedu, kaže mu Ustaša, baci cigaru, on kaže samo ti radi svoj posao. I sad ja su vreme razmišljam da li je zapravo taj line iz Kozare inkorporiran u tu neku istorijsku priču ili je zapravo cela ta rečenica zapravo bila jedna velika metafora ili jedan veliki line koji se dogodio na nekom drugom mestu pa je onda prebacivan eto, došao je čak i do te priče o Jasenovcu. Tako da, to su neke stvari da nikada ne znate da li je film zapravo bio taj koji je preneo tu neku fikciju u istoriju i onda je to prihvaćeno kao realnost, a možda i nije. Tako da, mislim da je to nešto što je naročito zanimljivo kada je kinematografija u pitanju, pogotovo što ja zastupam stava, verujem da i mnogi koji se bave filmom veruju to da je film mnogo zanimljiviji ako ne prati istoriju potpuno onako kako se dogodila. Ukoliko je potpuno prati, film će prilično biti dosadan. Ali čim on tu nešto malo vrti, nešto malo menja...
Ili da kažemo krivotvori.
Ili krivotvori, što da, da ne. Mislim, mi smo se najviše divili tim nekim rješenjima scenarista koji su malo nešto krivotvorili. Tako da je to meni uvijek intrigantno i pokazalo se upravo da serije i filmovi koji prate u potpunosti istoriju ispuno na kraju prilično slabi.
Petre, hvala na ovom gostovanju, a zadatak za mene je da ovu knjigu pročitam, pa da se onda vidimo u nekoj od naših emisija koje traju sat vremena.
Dobro, hvala ti.
Hvala.
Zabavu. U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Beograde, Beograde. Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, Edicija zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Slušate Kulturne krugove. Petar Zec, reditelj i profesor na Megatrend univerzitetu, već izvesno vreme intenzivno piše. U ovoj godini objavio je dve knjige, Budin zub i Karantin udvoje. Sa njim razgovara Mira Knežević.
Budin zub manje, a odnosno ne, ali Karantin udvoje direktno se oslanja na pandemiju. I ja bih voljela da, naravno, nije moguće prepričati radijskim slušalcima knjige, ali da se osvrnemo na ova dva divna izdanja, pritom moram da kažem da su korice izuzetne i kod Budinog zuba i Karantinu dvoje, dakle, već same korice privlače, a kamoli sadržaj.
Kako jedan moj drugar kaže, ti si ratni profiter, tako da neki sticaj okolosti bi izađoše dve knjige i to baš u vreme kad je karantin bio. Pa niti možeš da napraviš promociju, niti možda podeliš knjigu prijateljima, kritičarima, niti možeš da je kupiš, knjižare ne rade. Tako da, kako bih rekao, čudesno. Ali u svakom slučaju, pošto je Budin zub, malo sam ga ranije napisao, malo ranije od pre 4 godine, i onda je 4 godine mi je stajao kod jednog urednika u jednoj našoj glasovitoj izdavačkoj kući, stalno mi je on govorio, ajde budi, pišeš o Budi, ušao si u budizam, budi malo strpljiv, prođe jedna godina, prođe druga godina, prođe treća godina, prođe četvrta godina, vidim ja, radi se više o strpljenju, mislim, hoću da mi izađe knjiga i ovaj moj izdavač, u kome je Dušica Milanović, urednik NNK, što u prevodu znači nikad nije kod kuće. Mislim, ja ga tako se šalim. Budin zub je roman o jednom čarobnom ostrovu, najlepšem ostrovu po mnogima na svetu, kako su ga Englezi kolonijalisti zvali Ceylon, a inače naziv je Šri Lanka. I ja sam tako bio jedno mesec dana i obišao sam podosta tog ostrava, za koje je i sam Buda smatrao da će biti u budućnosti centar baš tog budizma, da ne kažemo religije, jer on nije ni davao da je on Bog i tako dalje. Oni su, njegovi učenici su od njega kasnije nastavili, napravili objavljujući te spise, zapise i napravljujući jedan kult ko nije putovao da to egzotično ostrvo ima sad šanse da baš onako temeljno prođe, jer kogod je pročitao od ovih mojih prijatelja kaže, ma ja uopšte ne moram više ni da se razmišljam da kupujem kartu, ili toliko si ti to plastično objasnio.
Ovako je Petar Zec govorio o knjizi Budin zub, a sada nešto o knjizi koja je nastajala za vreme karantina, zato se zove Karantin udvoje.
Druga knjiga je bila jedan spas za mene u vreme tog policijskog časa, u vreme karantina. Na nagovor Dušice da nešto radim, pišem, ja sam počeo da odim neku vrstu dnevnika i odmah brzo, posle par dana sam shvatio, aha, bit će to jedan ljubavni roman u vreme, sad da ne bude kao kako se zove Marquez, u vreme kuge, već u vreme korone. E, kakav je on ljubavni roman, sad nije na piscu, što bi rekao Andrić, nije pisac baš pouzdan svedok o svojim knjigama, ali u svakom slučaju je ljubavni roman, kao što bi Budin zub možda bio neki putopisni roman, ali dobro, to je jedan miks žanrova, tu ima dosta i doživljenog i realnog, ali ima i te fikcije, te nadgradnje, te piševe imaginacije, i tu su dve ličnosti, dragi i draga, glavne, oni su tu 51 dan zatvoreni u 4 zida i onda svašta se tu dešava. Čitost treba bude možda malo strpljive, ali ne otvaram ja sve karte odmah u startu, ali to kako ide prema kraju postaje sve uzbudljivije, dramatičnije i tako dalje. Svedoci smo da je sve više čak i samoubistava, ne mogu ljudi da izdrže taj pritisak, jer je to ogroman pritisak. I eto, znači, on nije tako, i poglavlja su podeljena u 51 poglavlje i završava se danom kad je skinut taj policijski čas.
Petre, s obzirom da se situacija smiruje i s obzirom da je počeo kakav takav i koliki kulturni život, ja ipak verujem da ćemo mi u neko skorije vreme biti učesnici promocije ove dve knjige. Ima li naznake?
Jedno mesto koje se već uvrežilo kao promocija za ta izdanja NNK i eto i mojih romana je biblioteka grada Beograda, koja je jedan mali prostor, ima 20 mesta, pa sad i da se prepolovi 10 mesta, ali ništa ja nemam protiv i za tu i za 10 ljudi da se napravi, ali pozorišta u koje sam čitao su proradila, a književne matineje, večeri koji imaju mnogo manje publike ne daju, tako da nije mi jasno zašto kad je isto to jedan prostor u kome se može svako drugo sedište, a pogotovo što je manji broj inače, jer je to tako, ta rimska dvorana je jedan ekskluzivan prostor, divan prostor i zaista nema ni gužve, mislim da bi ne bi bio neki medicinski rizik, ali...
Ali biće u datom trenutku, ništa, mi ćemo naše slušalce obavestiti kad bude promocija. Hvala na ovom razgovoru i očekujemo nove knjige.
Pa, ovo je moj 10. roman Karantin u dvoje. Kad sam počeo da pišem, uopšte, prvo sam objavio svoj doktorat o Andriću u radu, sad nema ni te više izdavačke velike kuće pod naslovom Andrićev teatar Senki, ja nisam ni verovao da ću uopšte ikad išta objaviti. Pre toga mi je moj profesor rekao, ma imaćeš ti finu jednu biblioteku od jedno 2 metra knjiga, tako da eto, ostvari se, ja sam nisam mogao da verujem.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U jednom od naših najznačajnijih pozorišta, Novosadskom pozorištu, premijerno je u ponedeljak izvedena seljačka opera po tekstu savremenog mađarskog pisca Bele Pintera na muziku Benedeka Darvaša, a u režiji gosta iz Rumunije Atile Keresteše. Predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Raznovrstan savremeni operski opus, nažalost, ostaje van domašaja domaće publike ukoliko govorimo o živom izvođenju. Postojeće dve nacionalne kuće kao da ne znaju da je ovaj žanr nastavio da živi i posle Verdija i Puccinija. I to kako nastavio da živi? Bogato i raznoliko. Zašto je dokaz i ova seljačka opera muzički izbalansirana tako da obdareni glumci u Videki Sinhaza mogu uspešno da izvedu? Ali nećemo se baviti muzikom ovom prilikom, to ću prepustiti stručnjacima za tu oblast. Govorit ćemo o predstavi, bez obzira što je reč o kompletnom muzičkom delu. Delu koje libretom, dakle tekstom, parodira svetonazorske motive rudimentarnog nacionalizma, lančanu vezu nacija, porodica, potomstvo, izvrnuvši ih na njihovu mračnu stranu. U seoskoj kući je dan svadbe, mlada je trudna i srećna, mladoženja zaljubljena u drugu. Ta druga se računa u polusestru, iako je samo usulena. Dramatičan početak, ali još uvek u socijalno prihvatljivom obliku. No dolaskom mladinih roditelja, međusobni razdori, prikriveni mračni odnosi i mržnja među članovima porodica radikalizuju se. Licemerje i sirovi sebičluk, prevare i laži isplivavaju potaknute alkoholnim isparenjima, kao da ih neka strašna sila goni na razotkrivanje, da bi sve eskaliralo ubistvom, istina počinjenim u prošlosti. Sav taj mrak omeđen je dvema trudnoćama, groteskno podvučenim trudničkim stomacima koji svetle kao kineski lampioni, a kojima se proslavlja dolazak budućih naraštaja. Kraj je povratak u prošlost. Ogoljavanje pozadine jednog rođenja. Kraj je početak kojim se ocrtava pun krug zla iz koga nema izlaza. Od seoske naive preko burleske i groteske, od sentimentalne drame do incestuozne tragedije, predstava u režiji Atile Keresteša sva je od neočekivanih obrata i raskošno varira žanrove, pronalazeći u svakome pokriće za određen ugao gledanja i razumevanje narativa. Scenografija Viole Fodor, koja stapa u jedinstvenu celinu unutrašnjost crkve, krčme i kuće, ali i samu pozorišnu salu, upotpunjena određenim detaljima, nesumnjivo asocira na Isusove jaslice, štalu u kojoj se Bogorodica porodila. Taj motiv čednog deteta, pojačan dečijom fotografijom starijeg sina koji je odavno nestao negde u svetu, a koja se nosa kao ikona kroz kuću, razotkriva se u vidu vinovnika opasnog zapleta, u vidu propalice i kriminalca, ali i žrtve rođenih roditelja. Njegova fotografija svetluca uokvirena kič lampicama, svetluca kao i trudnički stomaci žena, kao što svetluca, a to je jedan od jakih komičkih momenata, romantični kauboj zavodnik, biće iz nekog drugog sveta koje je došlo da poremeti čemerno sivilo zabitog sela. Svetlucaju različite opsene u vidu jeftinih lampica, prikrivaju mračnu porodičnu zbilju. Seljačka opera između napetog trilera i mučne socijale preovlađujuće je groteska. Tu odrednicu je u punom zamahu iskoristila i Mina Elor kao nevestina majka, jetka i nervozna alkoholičarka, preljubnica iz očaja. Terezija figura jednako je sugestivna, iako mirnim sredstvima, kao pritvorna i banalna mladoženjena majka. Gabor Pongo i Daniel Husta kao muževi ovih goropadnica razumljivo su defanzivni, dok je Arpad Mesaroš kao pijani železničar za nijansu prejako nagazi ulogu. Od nesrećne ljubavne trojke verenica Judit Laslo balansira između komičkih i tragičkih tonova, dok su Bence Salaj kao mladoženje i Blanka Dijaneš kao njegova ljubav sve vreme u okvirima dramskog izraza. Kauboj Gergelja Kalija već je samom pojavom izazvao zdrav smeh u gledalištu. Seljačka opera je u celini uzbudljivo scensko muzičko delo, a glumci Novosadskog pozorišta su se odavno dokazali i kao izvrsni, precizni pevači. Predstava izlazi van okvira uobičajenog domaćeg repertoara i u svakom smislu je više nego dobrodošla.
Kritikom seljačke opere završavamo današnje kulturne krugove. Ono što sledi na našem programu posle vesti je emisija Gutenbergov odgovor. U njoj vas očekuje koleginica Jovana Milovančević. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.